sango na fewa.
Bote, esengo kimia bubutu mitema na binu baibuzili baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Sango na biso ibandi na Kinshasa epai wapi liyebisi ya kafu kafu ya ministre wa yambo Silvestre Ilunga Ilukamba li sakolami na bangonga ekoya ilubi misala mia primature nzo kande ngonga tukumini mibale na mine Assemblée nationale et Pesaki, ministre Wayambo, pour Atika, na mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi, mukanda ya boutiki, musala, ezali kokoka, sima, na bo kweisa minaye, na motion à censure, bayi FCC, lingomba ya mukonzi ya kala, Joseph Kabila, ipai wapi, lungali ukamba, auta, bayi bisaki, na VOA, Lingala, eti, ministre Wayambo, akoki, tekotika, musala, po bureau d'âge, ezali kokamba asamble sika ezali na makokito na bokonzi ya kosala maye masala maki lobite nzukande vyo walingala epesa kipona limanyula maloba na moko ayebi penza mibeko tope makamo matali cour constitutionnel malamu pona kumanyula yango maître Willy Wenga
baise bandimite keye tata mokonzo gouvernement akoye wakotika ebonga na ye onzela ya demisyon pa mate atri koloba na baike ke biro da zona ezali kompetante kate loko penza oyo etengeli toka nga awa kumaki mukanda mwa ima kuboya kosama toko limwela ba e depute makalisi na ye po tibai wana kolekta yango na vote a sila kiko koma mukanda moko moe moiko sali saeli susu aye wana kendepe ba zuzi ya kur konsyonel po tiba kati la langoli kambo ya koeba soki ya solo wa depute wa zaraki na bukati wako sala vote ena to bagaki na yango te mingi likambango za liko madizo kuna konfrontasyon gana itumba enene ya mibeko awa itali demisyon to demisyon te kasi eloko tila liko banga ezali likambwane na biso na krize kasi wa datamo konzwa ikolo asili kokoma na majorite ya solo o yali kustali saende kustali saepura wakamba ekolo wa mibumi ya misili kutikala kondimiteke akondimalisusu ni solisyon ne wakuluka bubile nzelato solisyon politike oyo bakutindika premier ministre onzelea kutika ebonga alingate bamba te atako na kuru konsyonel nandimite kuru konsyonel ekuzua mwakano mwema kupesa datamo konzwa ya guvernema rezon ke azalile makokima kukontinue kuboya kudepoze de misyon.
L'Assemblée provinciale ya Okatanga likitalia kafu kafu libandi lelo pe bureau d'âge tiami pona kotala ba petition likolo ya bureau définitif lié likoki kosala misala te uto mwa mikolo Naval Mabila a tunaki depute moko ya UDPS tona lupata
kotale la ba petition oyo e kotisami na niveau ya Assemblée provinciale ya Okatanga contre quelques membres du bureau nde oyo ezora extraordinaire session Oyo, la zo convoqué tant ba député, il fallait bas à la vacance. Oyo salimi lelo, et zala ki cérémonie ya session d'ouverture ya session extraordinaire wana. Oyo zala ki na deux points ya liboso, ouverture, cérémonie d'ouverture, et point ya mi balé, et zala ki installation ya bureau d'âge. Lolo kola moins paralysation ya fonctionnement ya bureau et salimi à travers ba pétition mi balé wana, et zo sala que bureau et qu'on va fonctionner te. Yango, il fallait ba installer bureau d'âge pour et s'atteler na makambo et taleli vraiment ba pétition mi balé wana.
Nabini basimba minduki ba yebanite ba bumi mukambi moko ya biatu buzindu na sango na Erikas Moisi.
Mukambi ya selil eye akuya ki sima ya komo beta basasi na basimba minduki ba yeba inanote na son murara. Molobili ya mpulusu na ingumba beni apameli lulenge ba ipulusu wa beta maki mabanga otango balingaki kuya kusala bulukiluki
na butu ezaki ba dongoromiso oyo ba betaki chef moko na quartier biautu de babengaki biso police tango to lingaki to intervenir bon malheureusement ba jeune babari biso nzela de tolongaki te
mla obutu ya lobi kota na lelo mokula mosala mine masasi mabetaki na ingumba beni uta ingumba beni Erikas Moisi pona VOA Afrika
suko na sango na biso yango yo tukutanisi mangongo mibale pona sango yesusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala izalaki wabino edi sango.